Դիտորդը ներկայ է լինում այսպես կոչված գոլորշությունների կազմավորմանը, որոնք դուրս են գալիս խորքերից. նրանք անշուշտ առաջ են գալիս ջրի ճնշումից, որից անրությունը ավելանում է ջրվեժի արագ անկման ուժգնությունից և ժայռերի ցույց տված դիմադրությունից, որոնք վերջապես նրան բանտարկում են։ Անսովոր գեղեցկությամբ մի ծիացան, համարյա լրիվ լուսապսակով շրջապատում է գոլորշությունները, ապա կրկնապատկում է մի ուրիշ կամար, շրջված գույներով, որոնց նրբերանգները գլանակավորվում և կորչում են մշուշի նվազ անթափանցելի մասերում։ Ճանապարհորդը կարող է վերջապես իր դիտարանի բարձունքից մի հայացքով տեսնել հողի հանկարծակի և ամբողջական կերպարանափոխումը։ Իր հետևում մի քանի մետր հեռավորության վրա բարձրացող կղզիներում փթում են միջարևադարձային հրաշալի ծաղիկների նմուշներ, խայտում են երկար կտուցով երկնագույն կապույտ փետուրներով կալուսները, թեթևաշարժ կոլոբրիները և շաղակրատ թութակները։ Իսկ ներքևում գետինը ահեղ ցնցումների հետևանքով մնացել է բոլորովին ամբերի և այրված։ Այստեղ ժայռերի նեղ արանքում բանտարկված գետը մռնչում է։ Նրա կտրատված և ժանիքավոր ափերը սուր հրվանդանի և կարծր պատերի նման ձգվում են դեպի հեռուները։ Այստեղ կան միայն կարմիր ավազ, թուխ ժայռեր, սևագույն կղկղանքի շեղջակույտեր և արևի տակ, սպիտակ, շեկ, կանաչ հերակներով փայլփլող կվարց։ Այստեղ այլևս չկան կանաչ տերևներով վարծաղիկներ և միջարևադարձային հիանալի բուսականություն։ Նրանց փոխարեն հողի ճեղքվածքների մեջ տեսնվում են փշերով պատած կաթնուկներ, կանաչ փոշիով ծածկված հալույե, փոկոցայի ուղեփակ, գերանի նման կակտուսներ և չորացած համարյա առանց տերևների մոփանե։ Դիտորդը այս անժպիտ հողամասի վրա ուշադրություն է դարձնում միայն նրա համար, որովհետև այն մյուսների հակապատկերն է կազմում։ Բայց հանքափորի անսխալ աչքը նրա մեջ անմիջապես նկատում է ճոխ հանք։ Բնիկի անթերի ճարպկությամբ Ալեքսանդրի կողմից ղեկավարված թեթև նավակը դանդաղորեն սահում է ալիքների վրայով։ Նա տեղացիների կողմից սովորաբար գործածվող երկար թիերին փոխարինել է մի զույգ թեթև թիակներով, և նավակը վարում է թիավարության ակումբի մրցանակակրի ձեռներեցությամբ։ Մակույկը արագորեն սուրում է ջրի հսկայական հոսանքի վրա ցրված կղզիների լաբիրինթոսի միջով։ Կարծես այս արևադարձային ծաղկանոցները Արժանթեյլի, Անյերի կամ Ժուանվիլ Լպոնի փոքրիկ նշանավոր ցամաքները լինեին։ Երկու կատալոնցիները զարմացան, երբ տեսան իրենց բարեկամի ճարպիկությունը նավակ վարելու գործում։ Նա նույնքան մասնագիտացել էր նավարկության մեջ, որքան շրջանի լավագույն վարորդները։ բացականչեց Ալբերը, որն այլևս չկարողացավ լռության մատնել իր զարմանքը։ «Դու ուրեմն ամեն ինչում վարպետ ես»։ «Լռություն, իմ հասցեին այդքան բարձր ձայնով գովասանքներ մի շռայլիր, կարելի է ինձ աչքով տալ»։ «Ինչ եք ասում, դա երբակաս»։ «Ահա փաստը, լսում ես գնդակների սուլոցը»։ «Ճիշտ է»,  նկատեց Ժոզեֆը։ «Ես նրանց երաժշտության հետ լավ ծանոթ եմ. նրանք դուրս են գալիս Սմիր և Վիլսոն սիստեմի ատրճանակներից, լավ զենքեր են, բայց այդ անասունները նրանց հետ վարվել չգիտեն»։ «Ինչ է, երևի կարեկցում եք նրանց»։ «Ընդհակառակը, պարոն Ալեքսանդր, եթե ամերիկացին, որի հետ ես մենամարտի բռնվեցի, մի քիչ ավելի աչքի չափ ունենար, գլուխս վաղուց դդմի նման կտոր-կտոր եղած թռած կլիներ»։ «Տեսնում եք, սիրելի Ժոզեֆ, որ այդ գլուխը ողջ և առողջ գլխարկիդ տակ է գտնվում»։ «Կարայ, այդ անպիտան շաղակրատը իմ բաժակը շրջեց, և դիտավորյալ»։ «Ես այդ բոլորովին չեմ կասկածում, ես նրան ոչ մի վատ բան չեմ արել, ինչու՞ն այդպես լրբաբար երեսիս ծիծաղեց»։ «Պետք է սակայն ընդունել, որ դուք սարսափելի վրեժ լուծեցիք նրա անքաղաքավարության համար։
Վրեժը անկատար եղավ, պարոն Ալեքսանդր, և չփոխարինեցի իմ ջրի բաժակը արյան բաժակով։
Դուք ուրեմն միշտ այդպես անհաշտ եք։
Շատ հնարավոր է, տեսնում եք, ես երբեք չեմ մոռանա ոչ վատությունը, ոչ էլ լավությունը։
Լավ, լավ, ընդմիջեց Ալբերը, որը կրալից հրաշքով դուրս պրծնելուց հետո աշխուժացել էր, կարծես նրա ուժերը և կորովը վերականգնվել էին։
Չես ասի, Ալեքսանդր, որտեղից այդպես ժամանակին դուրս ընկար, որպեսի մեզ այն անտանելի դրությունից ազատես։
Այդ մասին հետո շատ մի հանգստացեք, զգույշ։
Ինչպես երևում է, դու նույնիսկ չես կասկածում, որ ես այժմ ուժերիցս վերջիք եմ թափում ձեզ Զամբեզից անցկացնելու համար, որը ջրվեժից հազիվ 300 մետր է հեռու։ Բարեբախտաբար ջրերը հորդացած չեն, այլ կերպ նվազագույն շեղումը մեզ կնետեր կղզիների միջև սեղմված անցքերից մեկի մեջ։ Ես այլևս չէի կարողանա նավակս ղեկավարել, և մենք շատ գեղեցիկ կերպով ցած կգլորվեինք 150-200 մետր բարձրությունից։
Չի կարող պատահել։
Առաջին անգամ չէ, որ այստեղ թավալ գլոր են եղել։ Ինձ պատմել են, որ դժբախտ բաթոկա ցեղի սևամորտները իրենց անողոք թշնամիների, Մակոլոլո ցեղի կողմից հետապնդվելով, անզգուշաբար գալիս են մինչև այստեղ և գահավիժում ջրվեժի խորքերը։
Ինչպես երևում է, դու արդեն կարողացել ես ուսումնասիրել այս երկրի պատմությունը։ Թույլ տուր այդ արթիվ շնորհավորել քեզ, և մի անգամ ևս համոզվել, որ դու այնպիսի ատաղ ձես, որից հրաշալի և իսկական ճանապարհորդ կարելի է պատրաստել։
Սիրելի Ալբեր, ճիշտ եմ ասում, դու չափազանցում ես, և առանց հպարտության չէ, որ ես ընդունում եմ քո կողմից արված գովասանքը, թեպետ այն ավելի շատ բխում է քո բարյացակամությունից, քան թե իմ արժանիքից։
Այո, ես գիտեմ, եթե ոչ լրիվ պատմությունը, գոնե բաթոկանների պատմության մի մասը, նրանք այս շրջանի բնիկներն էին, որոնց արյունահեղ կռիվներից հետո այստեղից վտարեց Սեբի Թուանեն, դոկտոր Լիվինգստոնի բարեկամը և Մակոլոլների առաջնորդը։
Ահ, ինչ պատահեց։
Մենք ծանծաղուտի մեջ խրվեցինք։ Հանգիստ, հանգիստ, մի շարժվեք, այս դեպքը վտանգավոր չէ, թեպետ մեր նավակի նստվածք 25 սանտիմետրից ավելի չէ, բայց ջուրն այնքան ցածր է, որ նրա հատակը շարունակ ժայռերն ու խիճերն է քերում։
Ալեքսանդրը, թիերի վրա ընկնելով, աշխատում էր նավակը դուրս բերել։ Ալբերը արգելեց նրան։
Մի քանի րոպե սպասիր, խնդրում եմ, թույլ տուր հիանամ այս սքանչելի տեսարանով։ Այսքան ժամանակ ես թափառում եմ աշխարհով մեկ, բայց բնության այսպիսի գեղեցկության դեռ չեմ հանդիպել։
Հիացիր ու սքանչացիր, որքան ցանկանում ես, սիրելի Ալբեր, 20-րդ անգամն է, որ ես կանգնում եմ այս հրաշալիքի առջև, բայց և այնպես իմ հուզմունքը նույնքան բուռն է, որքան առաջին օրը։ Նախ, սրանով մենք վարձատրվում ենք այն բոլոր գարշելի խայտառակությունների փոխարեն, որ հակառակ մեր կամքին ստիպված եղանք տանել, այնպես չէ։ Մենք այդ անպիտանների զենքերի հասողությունից հեռու ենք գտնվում, նրանց հալածանքները մեզ վնաս չեն տալիս, դու կարող ես հանգիստ կերպով հաճույք ստանալ։
Որոշ ժամանակ Ալբերն ու Ժոզեֆը հուզված և հիացած էին այս հոյակապ տեսարանի վեհության առջև։ Նրանց լեռնականի աչքերը այնքան լավ էին գնահատում այդ վսեմ մեծությունը։
«Այժմ», ընդհատեց Ալեքսանդրը, «թույլ տվեք ձեր ուշադրությունը հրավիրել առերևույթ մի համեստ բանի վրա, որի տեսքը, սակայն, ձեզ անպատճառ զարմանք կպատճառի»։
«Խոսիր, խոսիր»,
կարծես ափսոսանքով պատասխանեց Ալբերը ցրված ձայնով։
«Հետևիր թիակիս ուղղությանը, ի՞նչ ես տեսնում»։
«Երկու սիգապանց ծառեր, սլացի կարմատներով, նրբաձիգ տերևներով,
որոնք գտնվում են հազիվ 100 մետր հեռավորության վրա այն կետից, որի անհյուրընկալ ափերից քիչ առաջ հեռացանք։
Իսկ դու գիտես այդ ինչ ծառեր են։
Ոչ։
Դրանք ակացիաներ են։
Չեմ առարկում։
Ես նույնպես։ Այժմ իմ կողմը դարձիր և ուշադրությամբ նայիր թիակիս մյուս ծայրին, որ ես դիտավորյալ թողել եմ նույն դիտքում։ Աշխատիր մտքով շարունակել նրա կազմած գիծը։ Ինչ ես տեսնում։
Կոթողի նման ուղիղ մի սև ժայռ, որի հիմքը թեթև կերպով մաշվել է ջրի դարավոր շփումից։
Հիանալի է։
Իսկ այն երկու վերջին կետերի միջև։ Ես տեսնում եմ մի կանաչ կղզի, որը կպել է ծանծաղուտին։
Վերջապես, իսկ այն երեք կետերը, որոնց շնորհիվ մեր նավակի նստվածքին այնքան լավ կարող ենք տեսնել, քո մեջ ոչ մի հիշողություն չեն արթնացնում։
Ոչ մի, սիրելի Ալեքսանդր։
Քո հիշողությունը թույլ է։
Թույլ տուր այն թարմացնել, քեզ մի շատ փոքրիկ պատմություն պատմելով։
Այդ արդեն շատ հեռու անցյալ է,
բայց նրա հուշը մինչև այսօր ապրում է մի քանի ցրված եզրաբնակների մոտ։
Ինձ հաջողվեց նույնիսկ հանդիպել հազվագյուտ զգայուն մի ծերունու, որն ամեն ինչ հիշում էր։ Բաթոկաների ցեղի երեք առաջնորդներ, անդնդի վերև տեղավորված այս կղզյակը, ընտրել էին իրենց աստվածներին կամ բարիմոսներին աղոթելու և զոհաբերություն մատուցելու համար։ Աղոթելիս նրանք տեղավորվում էին անդունդից ելող ամպերի դիմաց, և իրենց վայրենի մաղթանքները գոռում գոչումով խառնում էին ջրվեժի մռնչունին։ Անշուշտ, այս ազդեցիկ տեսարանի առջև նրանք խոր հուզմունք և կրոնական սարսափ կզգային։ Նույնիսկ քաղաքակիրթ մարդիկ չէին կարող անտարբեր մնալ նման դեպքերում։ Նրանք հիացած նայում էին անդունդի վերևից անշարժ կախված հինգ սյուներին, որոնց վերագրում էին հսկայական տարածության վրա անդրադարձող և գիշեր ցերեկ որոտացող խլացուցիչ աղմուկը։ Շփոթելով պատճառը հետևանքի հետ, նրանք կարծում էին, որ այդ հսկայական սյուներին ղեկավարում էին աներևույթ հսկաներ, բարիմոսները, որոնք մշտնջենապես մուրճերով հարվածում էին անդունդի հատակին, դրա համար նրանց կոչեցին Մոցեոա բարիմոս, աստվածների սյուն։ Մաղթանքներին հաջորդում էին մարդկային զոհաբերություններ, գուցե և մարդակերության գարշելի տեսարաններ։ Մահվան սպառնալիքով խիստ արգելված էր մոտենալ կղզյակին բոլոր նրանց, ովքեր հաղորդակից չէին այս զզվելի արարողությունները շրջապատող թախծագին խորհուրդներին։ Այս վայրը սրբատեղի էր համարվում, և դոկտոր Լիվինգստոնից առաջ ոչ մի եվրոպացի այնտեղ չի եղել։ Երկրորդը, որ այցելեց կղզին, դա որսորդ Բոլդուինն էր։ Երրորդը, դոկտոր Լիվինգստոնի եղբայրը, Չարլզը։ Չորրորդը, անգլիացի հռչակավոր բնախույս Թովմաս Բեյնսը։ Այս ամենը տեղի ունեցել 20 տարի առաջ, և ինձ հայտնի չէ, թե մեզանից առաջ ուրիշ սպիտակամորդներ եղել են այստեղ, թե ոչ։ Համենայն դեպս, Մակոլոլոների կողմից այստեղից վտարված վերջին բաթոկաները պետք է, որ բնության այս տաճարում թողած լինեն այն, ինչ նրանց համար առավել թանկ էր։ Այդ մասին վստահ եմ։ Այնպես որ, Ալբեր, այս ակացիաները, այս սրածայր ժայռը, որ ջրերի վրա միայնակ ցցված է, այս կղզյակը, որ գտնվում է երկու կետերի ծայրերում, այս ամենը քեզ ոչինչ չեն ասում։
Գանձերը, կաֆր թագավորների գանձերը։
Բաթոկաները նույնպիսի կաֆրեր են, ինչպես Մակոլոլոները։ Դու կարող ես ուրեմն առանց մեծ սխալ գործելու հաստատել, որ մենք գտնվում ենք այնտեղ, որտեղ թաղված են կաֆր թագավորների անթիվ գանձերը։ Եթե իհարկե Սևամորթ Լագիմիի ցուցմունքների հիման վրա Մաստեր Սմիթսոնի գծած քարտեզը ճշգրիտ է։
Բայց նա երեք ակացիա էր նշում։
Այդ երեք ծառերը 8 օր առաջ դեռ գոյություն ունեին. Մեկը ես կտրեցի, որպեսի մոլորեցնեմ մեր մրցակիցներին, որոնք գուցե պատահաբար մեզ են հետևում.
Կեցես, սիրելի բարեկամ, չի կարելի քեզ չգովել այդպիսի զգուշության և խոհեմության համար. Բայց քանի որ մենք այստեղ ենք, գուցե կստուգենք տեղանքը մեր քարտեզով.
Խնդրեմ, թեպետ դրա կարիքը չի զգացվում. Ժոզեֆ, փաստաթուղթը պահել ես, այնպես չէ?
«Աչքերիս լույսի պես, պարոն Ալեքսանդր»,
պատասխանեց կատալոնցին, արագորեն փնտրելով այն իր որսի հագուստի ներքին գրպանում։
«Տվեք, խնդրեմ»։
Երիտասարդի դեմքը մահացու դժգունություն ստացավ։ Նա մի ճնշված ճիչ արձակեց.
«Ես կորցրել եմ, գողացել են, գողացել, դեռ երեք ինձ մոտ էր. Ավաղ ես մի թշվառական եմ. Ամերիկացու հետ գործ ունենալուց հետո վերցրել են ինձանից. Իրենց ուսերի վրա կրող այն ավազակներից մեկն է ինձ կողոպտել».
«Ինչ արած, կորուստն անդարմանելի է», փիլիսոփայորեն ասաց Ալեքսանդրը. «Մենք պետք է այժմ գործենք և հնարավորին չափ արագ, որովհետև միայն մենք չենք, որ գաղտնիքը գիտենք. Իսկ նրանք, որ կողոպտել են պլանը, անպայման գիտեին այդ քրչի կտորի արժեքը».
«Բուրերն են»,
բացականչեց Ալբերը.
«Միայն այդ ավազակները կարող են լինել,